Bab 19. Gubernur Pilatus nuli dawuh gawa Gusti Yesus supaya dipecuti. Para prajurit sing ana ing kono nuli padha nganam eri. Dienta kaya makuta. Makuta eri mau banjur diagemake ana ing mestakane Gusti Yesus. Sawise kuwi panjenengane nuli diagemi jubah wungu. Prajurit-prajurit mau nuli padha maju ing ngarsane Gusti Yesus karo muni. Ngaturi sugeng ratunipun tiang Yahudi. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli dikampleng. Gubernur Pilatus nuli metu sepisan meneh lan ngandika marang wong akeh mau. Delengen, wong arep tak gawa ana ing ngarepmu supaya kowe padha weruh. Yen miturut panemuku wong kuwi ora salah apa-apa. Gusti Yesus nuli digawa metu, diagemi makuta eri lan jubah wungu. Gubernur Pilatus nuli ngandika, "Delengen, iki wonge." Bareng para pengarping imam lan para wong sing jaga padha weruh Gusti Yesus. Banjur padha bengok-bengok. Kasalipo, kasalipo. Gubernur Pilatus ngandika marang wong akeh mau. Gawonen lan salipen dhewe. Manut permuku, wong kuwi ora salah apa-apa. Wangsulane wong Yahudi. Manut angger-anggering agami kula, tiyang menika kedah dipun hukum pejah. Sebab piyambakipun ngaken-aken putranipun Gusti Allah. Bareng Gubernur Pilatus krungu tembunge wong-wong sing mengkono mau, panjenengane saya wedi. Gubernur Pilatus banjur mlebu meneh ing dalem gubernuran, lan takon marang Gusti Yesus, "Asalmu saka ngendi?" Nanging Gusti Yesus ora kersa mangsuli. Gubernur Pilatus banjur takon meneh, "Apa kowe ora gelem caturan karo aku? Ngertiyo yen aku wenang luari kowe, nanging uga wenang nyalip kowe." Pangandikane Gusti Yesus, "Panjenengan babar pisan mboten gadah wewenang dateng kulo, menawi mboten kaparingaken pangwaos saking Gusti Allah. Milanipun tiang-tiang ingkang ngladosaken kulo dateng panjenengan menika, dosanipun langkung ageng ketimbang kalian dosa panjenengan." Bareng Gubernur Pilatus krungu sing mengkono mau, panjenengane banjur ngudi supaya bisa ngluari Gusti Yesus. Nanging wong-wong Yahudi saya banget nggone nguwuh-uwuh. Menawi panjenengan ngluari tiang menika, panjenengan sanes mitranipun kaisar. Tiang ingkang ngaken dirinipun ratu menika, mengsahipun kaisar. Krungu wong padha muni mengkono, Gubernur Pilatus nuli dawuh supaya Gusti Yesus digawa metu. Panjenengane nuli lenggah ana ing kursi pengadilan, singkaran Gabata, tegese jerambab watu. Nalika semono wektune meh jam 12 awan, ngarepake riyaya Paskah, Gubernur Pilatus nuli ngandika marang wong-wong Yahudi, "Iki ratumu." Wong mau banjur padha bengok-bengok, dipun pejai kasalipo. Gubernur Pilatus mangsuli, "Apa karepmu supaya aku nyalip ratumu?" Para pengareping imam padha mangsuli, "Kula mboten gadah ratu kejawi sang kaisar." Gubernur Pilatus banjur masrahake Gusti Yesus marang wong-wong Yahudi supaya disalib. Gusti Yesus nuli diirit metu, digawa lunga. Sawise kuwi Gusti Yesus digawa metu saka daleme Gubernur Pilatus karo manggul salipe menyang panggonan sing aran Golgota, tegese panggonan cumplung. Ana ing kono Gusti Yesus disalib. Ana wong loro sing uga disalib bareng karo panjenengane. Sing siji ana ing kiwa, sijine ana ing tengene. Gusti Yesus ana ing tengah. Gubernur Pilatus wis merintahake supaya ing kayu salib Gusti Yesus ditulisi Yesus saka Nazaret, ratune wong Yahudi. Akeh wong Yahudi sing padha maca tulisan kuwi, sebab ora adoh saka kutha, tulisan ing kayu salib mau ditulis nganggo basa Ibrani, basa Latin lan basa Yunani. Para pengarping imam bangsa Yahudi nuli padha matur marang Gubernur Pilatus, "Sampun dipun serat ratune wong Yahudi. Nanging kaserato wong kuwi kondo, aku ratune wong Yahudi. Nanging Gubernur Pilatus mangsuli, opo sing wis ditulis, ojo diowai. Sawise para prajurit mau padha nyalip Gusti Yesus, nuli padha njupuk agemane. Ageman mau diedum dadi patang bagian, saben wong siji oleh sebagian. Banjur padha njupuk jubai, jubah mau ora ono, dondomane, ditenun lajuran saka dhuwur mengisor. Para prajurit mau padha kondo, jubah kuwi becike aja disuwek-suwek, dilutre wae, ben karawuan sapa sing oleh. Kedadeane kuwi cocok karo sing wis katulis ing kitab suci, sing surasane mengkene. Sandangan kawula sami dipun edum-edum, saha jubah kawula dipun lutre. Sing mengkono kuwi wis katindakake dening para prajurit. Ibune Gusti Yesus lan sedulure wadon, ya kuwi Maryam bojone Klopas, sarta Maryam Magdalena, padha ngadeg ana ing sacedhake salibe Gusti Yesus. Panjenengane mirsa ibune lan sekabat sing ditresnani padha ngadeg ana ing kono. Gusti Yesus nuli matur marang ibune, "Ibu, menika ingkang putra." Nuli ngandika marang sekabate mau, "Kuwi ibumu." Lan wiwit dina kuwi sekabat mau mboyong ibune Gusti Yesus ana ing omahe dhewe. Sawise kuwi Gusti Yesus pirsa yen samubarang kabeh saiki wis rampung. Gusti Yesus nuli ngandika, "Supaya kelakon apa sing katulis ing kitab suci. Aku ngelak. Ing kono ana mangkok isi anggur sing rasane kecut. Nuli ana wong sing nyelupake jamur karang ing anggur kecut mau. Banjur dicublesake ing pucuking hisop. Banjur ditempelake ing latine Gusti Yesus. Sawise nyecep anggur kecut mau, nuli nguwuh, wis rampung. Mestakane banjur tumungkul lan seda. Nalika semono dina Jemuwah, ya kuwi dina pecawisan riyoyo Paskah, supaya ing dina Sabat layon-layon mau aja nganti isih tetep ana ing kayu salib. Mulane wong Yahudi padha nyuwun idin marang Gubernur Pilatus, ngremuk sikile wong-wong sing padha disalib lan ngudunake layon-layon mau saka ing kayu salibe. Para prajurit nuli wiwit ngremuki sikile wong sing disalib ana ing kiwa lan tengene Gusti Yesus. Nanging bareng marani Gusti Yesus, ketok yen panjenengane wis seda. Mulane samporone Gusti Yesus ora diremuk. Ewa semono salah sijine prajurit njojoh lambunge Gusti Yesus nganggo tumbak. Temah sanalika metu getihe lan banyune. Wong sing deleng dhewe lelakon kuwi sing ngandhakake perkara mau. Mongko apa sing dikandhakake kuwi nyata supaya kowe uga padha percaya. Awit wong mau weruh dhewe. Srana mengkono kelakon apa sing katulis ana ing kitab suci sing unine mengkene. Ora ana balunge sing diremuk lan ana uga tulisan liyane sing unine mengkene. Wong-wong bakal padha ndeleng marang panjenengane sing wis dicocoh lambunge. Sawise kuwi Yusuf saka kutha Arimatea nyuwun idin marang Gubernur Pilatus diparengno ngukup layone Gusti Yesus. Yusuf kuwi wong percaya, nanging oleh nderek Gusti Yesus si sedeman. Awit wedi karo penggedene wong Yahudi. Gubernur Pilatus ngidini, mulane Yusuf banjur mangkat njupuk layone Gusti Yesus. Nikodemus sing biyen tau sowan ing ngarsane Gusti Yesus ing wayah bengi, uga mangkat bebarengan karo Yusuf. Nikodemus nggawa mur lan gaharu sing wis diadoni. Kabeh bobote kira-kira 30 kilogram. Wong loro mau nuli ngudonake layone Gusti Yesus. Banjur diulesi lawon kafan sarto nganggo adonan sing digawa mau. Miturut carane wong Yahudi. Ing panggonan sing kanggo nyalip Gusti Yesus mau ana petamanan. Ing petamanan kono ana kuburan anyar sing durung tau dienggo. Sarehne kuburan kuwi cedhak. Mongko esuke wis dina Sabat. Mulane layone Gusti Yesus nuli disarekake ana ing kono.